Leviler 5. bob. Quyidagi vaziyatlarda gunoh qurbonligi keltirilishi shart. Agar orangizdagi biror kishi guvohlik berish uchun mahkamaga chaqirilsa-yu, ko'rgan yoki bilgan hodisa haqida guvohlik berishdan bo'yin tovlasa, u jazoga tortilsin. Birontangiz harom narsaga, yovvoyi hayvonning, chorvaning yoki sudralib yuruvchining murdasiga qo'l tekkizsangiz-u, harom bo'lganingizni bilmasangiz, siz baribir aybdor hisoblanasiz. Bordi-yu, insonning biror nopokligiga qo'l tekkizsangiz-u, harom bo'lganingizni bilmasangiz, qilib qo'ygan ishingizni anglaganingizdan keyin aybdor hisoblanasiz. Agar biror tangiz bilmay turib, shoshilganingizdan yaxshi yoki yomon niyatda qasam ichib qo'ysangiz, qilib qo'ygan ishingizni anglaganingizdan keyin aybdor hisoblanasiz. Aytilganlarning birortasida o'zingizni aybdor deb topsangiz, qilgan gunohingizni e'tirof eting. Qilgan gunohingizning to'lovi sifatida suruvingizdagi qo'y yoki ichkini egamizga gunoh qurbonligi qilish uchun olib keling. Ruhoniy qurbonlik qilib, sizni gunohdan poklasin. Bordi-yu, qo'yni qurbonlik qilishga qurbingiz yetmasa, gunohingiz to'lovi sifatida ikkita kaptar yoki ikkita musichani egamizga olib keling. Qushning bittasi gunoh qurbonligi, ikkinchisi kuydiriladigan qurbonlik qilinsin. Qushlarni ruhoniyga olib keling. Ruhoniy qushlardan birini gunoh qurbonligi uchun olib, qushning bo'ynini qayirib sindirsin. Lekin boshini uzib tashlamasin. So'ng gunoh qurbonligining qonidan qurbongohning yon tomoniga sepsin. Qonning qolganini esa qurbongohning yoniga to'ksin. Bu gunoh qurbonligidir. Qushning ikkinchisini esa qoidaga binoan kuydiriladigan qurbonlik qilsin. Shu tariqa ruhoniy sizni gunohingizdan poklaydi. Qilgan gunohingiz kechiriladi. Ikkita kaptar yoki ikkita musichani qurbonlik qilishga qurbingiz yetmasa, qilgan gunohingiz uchun 4 kosa sifatli unni gunoh nazri uchun olib keling. Unga zaytun moyidan qo'shmang. Ustiga xushbo'y tutatqidan ham qo'ymang. Zotan bu gunoh uchun keltiriladigan nazrdir. Nazringizni ruhoniyga olib keling. Ruhoniy unning bir hovuchini olib, egamizga atab, olovda kuydiriladigan nazrlar bilan birga qurbongoh ustida kuydirsin. Bunday qilish, unning hammasi Xudoga tegishli ekanini bildiradi. Shu tariqa ruhoniy sizni qilgan har qanday gunohingizdan poklaydi. Shunda gunohingiz kechiriladi. Gunoh nazrining ortib qolgan qismi don nazri singari ruhoniyga tegishlidir. Egamiz Musoga quyidagi qoidalarni berdi. Agar biror tangiz bilmagan holda gunoh qilib, ihsonlarga oid ko'rsatmalarni buzib qo'ysangiz, ayb qurbonligini keltiring. Ayb qurbonligi sifatida egamizga nuqsonsiz bir qo'chqorni yoki qo'chqorning qiymatiga yarasha kumushni olib keling. Bu ayb qurbonligidir. Ihsonlarga keltirgan zararni qoplashingiz uchun ruhoniyga tovon to'lang. Buning ustiga ihson qiymatining 5dan 1 qismini qo'shib bering. Ruhoniy qo'chqorni ayb qurbonligi qilib, sizni gunohingizdan poklaydi. Shunda gunohingiz kechiriladi. Agar biror tangiz egamizning amriga ko'ra taqiqlangan biror ishni bilmasdan qilib qo'yib, gunoh orttirib olsangiz, qilgan ishingizni anglaganingizdan keyin jazoga loyiq hisoblanasiz. Bunday holda ruhoniyga ayb qurbonligi sifatida nuqsonsiz bir qo'chqorni yoki qo'chqorning qiymatiga yarasha kumushni olib keling. Ruhoniy sizni gunohingizdan poklaydi. Shunda bilmasdan qilib qo'ygan gunohingiz kechiriladi. Bu ayb qurbonligidir. Siz haqiqatdan ham egamizning oldida aybli ish qilib qo'ygan edingiz.